Programando e xogando fuches avanzando. Ao longo das fases anteriores fuches dando pasos cara ao reto. Na fase onde cataxeste do papel da programación nos xogos e descubriche o misterio do Sensa 6. Na fase 2 repasaxe os bloques principais de programación e practicaches coas controladoras nas que programará a aplicación para o xogo. Na fase 3 traballaches con novos elementos de programación, variables e datos estruturados e xa viches exemplos que podes empregar no Sensa 6. Agora chega o momento de poñer mans á obra colaborar no deseño das probas do xogo. Pero en que consistirá exactamente o teu traballo? Segue lento!